endaia danak endaia argituk. Endaia nola den, belarunaldi, kanpotik jende etorri da, beti danik. Leno zela, gara zela, ospitala, edo kanpotik jendea jena da endairat. Baina hori, endaia sortu den eskestik.
Itxasua, bon, mainatzea maiteko ginduen gatia, baina horren gaten ginen, aita eta men siesta denboran. Lehen pausa denboran. Azkaldu hain zi. Eta hiek, azkaldu eta siesta pilatitea gaten zian. Eta gu gaten ginen, bide lasterrez, sorrintzilo bat. Sorrintzilo duzu, aspuratxe.
Michel, Etxekopar, kaixo egun.
Bai, gatzalde hon.
Atlas poetikoaren aurkeztera etorri zarete Hendaiara, Hendaian ere izan baitzineten, esango dugu zazpi herritan izan zaretela, hainbat artista, zuen proiektu berezi honekin gogora ekarriko zen diguke pixat proiektuaren abia puntua zen izan zen?
Bai, ambizione edo, ez dakit, ambizione handiko proiektu txipi bat, baina guretako zen, eta da, zeren abiatua baita, Euskal Herriko Atlas geopoetikoa egitea. Eta geopolitikoa uste dugu besteri, geolinguistikoa Charles Bidegain eta besteri oso ederki, zinego ederki, egia ideia hantik izan nuen. Eta guria, xumea da, lau lagun gira, batak soinu hartzen, zure gisa, beste batek argazkitiatzen, Patxi Laskarai edo Joanes Etxebarria, eta beste bi inutil gira musikariak, eta Jean Christian Galtxeta Beruen, barnekaldeko musikaria, eta ni, Siberko Haize epailia. Eta odin, lau lagun, hiru egun pasatzen dugu herri batetan, kasu juntan Hendaian pasatu genian hiru egun, eta bi belari eta bi begi zabalik, eta hiru garen eginien emanaldi bat. Odi, lau, hiru, bi eta bat. Eta emanaldien zer erakusten dugu, herritarrak edo auzotarrak kumitatzen dugu, eta erakasten deiegu, haien herria, mena gure filtrotik ikusik, gure begietaik, Patxi edo Joanesen argazki sorta, hola, edatzen dugu, proiektatzen, eta berden boran, Vivi Pierre Wissler gure lagun Siberotarrak haik hartutako sonutaik egiten du olako muntaketa, historia handia edo historio txikiak, edo bardin kasiuntan itxasuaren edo fabrika baten soinua, eta lagin batzu igortzen, eta guk josten ditugu guztiak, gure hitzak, hemen entzunak, edo gure oihartzunezko kantuak. Eta horrek, kasi juntan Hendaian pasatu ginen martxuan 2014an hiru egun emanaldi egin ginen, eta horrek gure atlasaren kapitulutio bat egiten du, eta atlas ordin zazpi herri badugu eginik, eta hoi liburu bat erabakitu liburu bat ateratzia, lehenbiziko tomoa.
Zeintzuk dira beste herriak?
Ordin lehenbizikoa egin ginen aspaldi, kasik bosturte Pagola. Gero, Arnegin izan ginen, Pagola Siberuan, Arnegin, basen Afarroan, hola, erdi puntu hortan, Luzaide Arnegi, gero izan ginen Usurbilen, edo Usurbileko hobekieran auzo batetan, Aginagan, gero izan gira ordin Hendaian, eta zer egin dugu Barkose, berriz Siberuan ibili ginen, eta Iruñan izan ginen, auzo batetan, zeren Iruña hainbeta harri handien, nola da izu normalean emanazten ditugu afixatxoak etxe guztietan, Iruñan etzen posible izan. Bena, atxeman genien, Errotxapeko auzoan arga ostatua, eta hantik partitu den gure partitu zen. Eta azken herria, zazpigerena, bera, Bidasoako bera, eta oso batzarri ederraik genien ebai, eta zazpiak dira bildiak hor liberu juntan.
Marka, bada nok bait?
Bai.
Ah, Cristian Marie, Jean-Michel, no?
Horrakaldi
esi. Bai, bai, bai. Eta egiren izan
ditzen. Sarsikri, barne?
Tu heben txortu izi, ja?
Ez etxe honetan, ganeko etxe hien sortien osu. Igertien. Aita, maztuz,
ham pagola hor eta gu ham hi ham eta ni hor or hi ham eta
oraindik segitzen duzu abenturarekin Euskal Herriaren itzuli egiteko xedez
hori da eta hasi gia bigeren tomoaren prestatzen zeren geroztik egin dugu senpere herria hane imaginatzen aldean batzari edera, eta azkenik gindugu Nafarroako herri bat, nahiz eta Gipuzkoako isurien den, Arano metropoliza, bere 108 biztanleekin.
Ala bada, liburura ekarri duzue, liburuan argazkiak, poesia eta baita ere soinu, bildutako soinuak eta musika ikusi eta irakurri aldi izango ditugu.
Bai, nik aldi guziz herrian bertan idazten dut kronika. Hori ez da poesia bena guk egiten duguna, bai, hortan da poesia eta pixka bat usnatzen ahalda liburu huntan espiritu hortai zeren liburu hunek badu zentzia egiten dutugun egon nalietaik. Bistena luke zentzuik hola intelektualki. Guk ikusten dugun mugimentian, hiru egun haietan, eta entzuten dugun hots eta ahotsetan, hortan da, eta dagoen mugimentia gauden egunetan, eta kitio, hortaik egini da, eta poesia guztia hortan da, eta poesi gehigarri bat da, hiru garen eguneko emanaldi ez zeren hortan, sentiak ikusten du bere herria, bena gure begiez, gure belagiez, eta hori pozgarria da, zeren bat zumaitetan, gehienetan, denek ezagutzen diena guk ez dugu ikusten, edo entzuten, batzutan, eta usu gertatzen da, guk ikusten duguna herritarreke ez dute ezagutzen. Hau da, tximileta efektua eztekin nula egan.
Gaur endaian aurkezten duzu, beste herri zumbaitzutan ere izan entzarete, liburu edo atlasunen aurkezten?
Egiagan lehen biziko herria da, ordin atera beita, eta bere beita, noiz baita atera zen Xarako idazlen biltzarrian, gane baita Basko altian, huai hasten da zabaltzen, eta ordin lehen biziko aurkezpena dugu, behar bada eginen dugu bat edo beste okazionia, mena herri bakoitzian badie ale bat edo bi, erakusteko, gozatzeko, eta erosia jarizateko ebai, zeren dendetan bada, bena pagolan eta bakoixen ez da oraindik eta elkar dendaik ordiena. Han, badute, liburia.
Ba, mirisker.
Zuri.
Eta hi ham, pagola hor eta gu ham. Hi ham eta ni hor, or hi ham eta ni hor. Lurai gu biek zor, harkeman eta gu gor. Ez niz ni hur, aizori gabe ni bertan agor. Ziek heben aldiz argia pizturik, ziek heben duz mintzaturik. Ziek ziek heben, hitza ez erdoliaturik ziek heben.